Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcere ca și în această ocazie nu doar să vă salut, ci să continuăm un subiect pe care l-am lansat săptămâna trecută, și anume despre modul în care alege Dumnezeu pe slujbașii bisericii de astăzi. Din ciclul numit Eu cu cine votez, ne-am gândit să dezvoltăm trei emisiuni care să fie de folos pentru slujirea noastră, pentru dezvoltarea noastră și, de ce nu, pentru a înțelege care este mandatul pe care îl oferă Dumnezeu astăzi. În această ocazie facem un pas mai departe și încercăm să devenim cât se poate de practici cu privire la modul în care acționează Dumnezeu prin intermediul oamenilor în cadrul bisericii. Săptămâna viitoare vom discuta despre modul în care noi creștini ar trebui să ne manifestăm votul nostru în campaniile electorale care se fac în lumea aceasta. Astăzi ne vom axa doar pe biserică. Așadar, spun un bun revenit domnului Octavian Chis, Săliță, teolog și antreprenor. Vrem să continuăm subiectul acesta. Bun venit!
Bun regăsit! Cu plăcere!
Suntem la un moment când am vrea să facem o mică recapitulare a ceea ce am discutat în săptămâna trecută. Vorbeam noi despre modul în care alege Dumnezeu pe oameni. Am adus câteva exemple din Sfânta Scriptură, ne-am dat seama că de la începutul Bibliei avem acțiunea directă pe care o are Dumnezeu față de oameni, faptul că i-a ales pe patriarhi, modul cum a lucrat prin anumite personaje, da, care sunt relatate în Sfânta Scriptură, prin viața lor. Rămăsesem la David, la Saul și
da,
încercăm
trecerea aceasta,
să facem
puntea
aceasta între conducerea lui Saul și conducerea lui David. Care credeți că ar fi acele diferențe care ar trebui să fie subliniate astăzi în cadrul acestei emisiuni? Pentru că poporul a renunțat la teocrație, la modul în care îi conducea Dumnezeu, într-un mod direct. Și-au ales un împărat, și-au dorit un împărat. Dumnezeu oferă anumite criterii atunci când ei sunt interesați să aleagă un împărat. Este ales Saul, dar mai târziu este lepădat Saul. Apoi este ales David, om după inima lui Dumnezeu. Cu toate acestea, și omul acesta greșește, rămâne totuși om după inima lui Dumnezeu. Cum comentăm aceste lucruri?
Da. Înainte de a merge la această cazuistică biblică, aș vrea să spun că într-adevăr, Dumnezeu și-a manifestat alegerea sa în mod direct, dar chiar când a vrut să creeze o teocrație legată de conducerea poporului evreu, el a lucrat rare ori sau atunci când a fost nevoie în mod direct, aș spune cuvântul, de foarte multe ori, în mod indirect, prin legile pe care le-a dat și prin oamenii pe care i-a format. Adică Dumnezeu nu a stat în mod permanent și să le spună asta faceți, asta nu faceți, ăla este bun, celălalt nu este bun. Nu. Dumnezeu a spus așa: atunci când lucrurile acestea vă vor depăși, voi nu aveți viziunea momentului următor, nu aveți viziunea viitorului, nu aveți capacitatea aceasta, dar eu vă dau niște reguli, reguli sociale, reguli juridice și așa mai departe, și în momentul în care este nevoie ca să intervin, voi interveni, dar voi mergeți la preoți, mergeți la leviți, mergeți la văzători, la profeți, la profet, și în modul acesta îmi exprim eu voința, da. Revenind la cazul Saul, acest caz trist, în primul rând aș vrea să spun că Saul a avut o domnie lungă, 40 de ani. David, tot 40 de ani, aproximativ, fiul său, Solomon, tot 40 de ani. Deci Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, n-a fost părtinitor. Dar gândiți-vă cât timp de har i-a dat Dumnezeu lui Saul, pentru că numai ultimii 12 ani din domnia lui el l-a persecutat pe David, dar David a apărut pe scena istorică și, dacă vreți, politică, în sensul acesta, mai devreme, când se făcea trecerea de la adolescență spre prima tinerețe. Deci au mai fost câțiva ani. Gândiți-vă că au fost cel puțin 15, poate 17 ani, când Dumnezeu a vrut să, să vă spun eu, să-i dea timp ca el să își reformuleze vis-a-vis de David și vis-a-vis de conducerea lui Dumnezeu atitudinea. N-a făcut-o.
Dar nu vi se pare ciudat faptul că Dumnezeu alege pe David mult mai devreme ca să fie împărat, da? Este uns într-o formă foarte interesantă.
Da,
este
așa, ales era împărat. Alegerea, votarea.
Exact.
Așa tehnic.
Pe de altă parte, dacă stăm să privim la Saul, el este lepădat. Cu toate acestea, rămâne în continuare împărat și manifestă atribuțiunile de împărat, îl persecută cumva pe David, da? Este pe urma lui David. David este uns ca împărat și totodată nu are autoritatea deplină. De ce Dumnezeu a trebuit să-l aleagă pe David mult mai devreme, când el de fapt nu a intrat în funcție și în atribuțiile politice?
Da. Ce se întâmplă? Dumnezeu l-a dat la o parte pe Saul ca și funcție, ca împărat, ca și conducător. Nu l-a exclus de la mântuire. El, în ultima perioadă, chiar înainte de bătălia aceea fatidică care a avut loc, a făcut greșeala capitală, ceea ce nu se făcea în Israel, adică a merge la vrăjitori sau la vrăjitoare, în cazul acela, vrăjitoarea din Endor, și a se întâlni cu spiritele malefice, spunându-i lucruri care... ca și un bun psiholog pot să le anticipez când începe bolovanul să se rostogolească, că vei muri. Așa. Spuneam noi că Dumnezeu i-a dat cel puțin 12 ani lui David, dacă nu mai mult, până să ajungă la conducerea seminției lui Iuda și Beniamin și după aceea să conducă regatul unit, toate 12 triburi, seminții. Vorbeam noi anterior dacă conducătorii se nasc sau se fac. Uitați cum îi prelucrează și îi formează Dumnezeu. Câți ani i-au trebuit lui Iosif ca să ajungă prim-ministru? Cel mai important din punct de vedere tehnocrat, om din Imperiul Egiptean. Foarte mulți ani, de la acea adolescență târzie, tinerețe, când a fost vândut ca rob, și până la peste 30 de ani, când ajunge în funcțiile importante, sunt niște ani.
Da, dilema este de ce l-a mai ales Dumnezeu pe David, din moment ce după 12 ani intră cu drepturi depline în conducerea împărăției.
Păi, tocmai lucrul acesta, pentru că vorbim de votare și vorbim de modul cum să alege, este înțelept să tragem și noi o învățătură pentru zilele noastre. Vom veni noi mai spre final și vom vedea ce nu trebuie să facem atunci când ne exprimăm votul în biserică. Ce se întâmplă? Nu poți să ajungi într-o funcție importantă fără ca să cunoști tot procesul care stă în spate sau niște reguli de conducere. Eu vă spun ca și antreprenor. Deci, nu poți să fii un om de afaceri de succes dacă tu nu cunoști procesul tehnologic, nu știi ce se bagă, nu știi la fiecare etapă ce iese, nu cunoști consumul de energie, manualitate și așa, foarte multe lucruri. N-are cum să-ți meargă afacerea bine dacă tu doar vrei să stai la birou și să comanzi. Nu se poate. De multe ori în bisericile noastre se duce o luptă surdă pe posturile importante. Prezbiteri, prim diacon, oamenii care conduc anumite departamente în biserica respectivă. E adevărat? Spune și Scriptura, spune Pavel, cine își dorește un lucru din acesta, dorește un lucru bun. Dar după aceea, sub el, începe o listă întreagă. Să fie așa, să fie așa, să fie așa, să fie așa,
da,
așa, așa,
interesant.
Și lista așa este, mai departe.
Lista este destul de lungă și nu știu câți dintre slujbașii de astăzi reușesc să împlinească toate criteriile cerute acolo.
Nu trebuie neapărat să le împlinești pe toate, dar sunt unele esențiale fără de care nu poți să fii un lider bun, un lider de succes. De exemplu, loialitatea față de Dumnezeu și loialitatea față de biserică, cunoașterea bine a doctrinei, apoi să ai o bună comunicare cu oamenii, să fii un om care greșești în a acorda har și milă și mai puțin reținut în a fi corect și drept. Sunt foarte multe criterii, dar sunt unele esențiale. Fără acelea, nu poți să fii un conducător de succes.
Chiar asta face Dumnezeu în raport cu Saul și cu David. Îi oferă destul har lui Saul, chiar dacă greșește, și de asemenea îl încearcă într-o formă oarecare, ani de zile, pe David, până ajunge să aibă toate atribuțiunile ca împărat. Este modul de a lucra lui Dumnezeu.
Sigur că da, Dumnezeu își formează oamenii și vorbeam noi atunci că poți să ai foarte multe daruri native. De exemplu, v-aș da din istorie un Napoleon. Că spuneam noi de Saul că era un atlet, era foarte bine făcut. Napoleon era de 1,5 meters și cu toate acestea a reușit pentru o bună perioadă să conducă Europa întreagă și să-și formeze un imperiu. Era omul care putea să facă 2-3 lucruri deodată. Avea această atenție distributivă atât de performantă încât îi uimea pe contemporanii săi. Așa, haideți să revenim la subiectul nostru.
Vă rog.
Aș vrea să mergem puțin la felul cum a ales Domnul Iisus Hristos pe cei 12 apostoli. Aici este un vot. Spuneați dumneavoastră că și ei au fost niște oameni imperfecți. Dacă ne uităm la Iacov și Ioan, dacă ne uităm la Petru, la colericul sau sangvinul Petru, dacă vreți așa, și alții, nu? Așa, din cei 12, unul singur s-a autopropus, apropo de votare. Știți că se întâmplă și treaba asta, să te autopropui.
Da. Știți? Matei Vameș, Toma, necredincios.
Așa, restul au fost chemați. Așa.
Și după o noapte de rugăciune spune.
Așa este. Aș vrea să subliniez, pentru că apar între darurile spirituale, darul apostolatului. De ce apostolii au fost unici? De ce au fost unici și au fost numai 12? Așa cum în biserica, în poporul lui Dumnezeu, au fost 12 triburi, 12 patriarhi care au format poporul lui Dumnezeu, așa sunt 12 apostoli care formează poporul spiritual în Noul Testament. Și apostolul, așa cum îi vine și numele din limba greacă, era trimis. Ce trebuia să facă el? Spune apostolul Ioan așa: ce am pipăit, ce am auzit, ce am văzut, aceea vă spunem și voi, și vouă. Ei au fost oameni care la prima mână au putut să ducă Evanghelia. Rolul lor era de răspândire a Evangheliei. Nici o altă slujbă de-a lungul veacurilor n-a fost atât de importantă ca acestor 12 oameni. Mă refer, sigur, alegerea, că e o discuție și aici la alegerea lui Matia, prin sorți și prin așa, nu ne oprim la ea, unii spun că n-ar fi fost inspirată, nu e adevărat, pentru că sunt apostoli de care nu se mai spune absolut nimic, de exemplu de Toma, nu mai știm ce s-a întâmplat după înălțarea Domnului. Așa și în cazul lui Matia, se poate să fi fost un foarte bun apostol și un foarte bun creștin. Deci nu intrăm în discuția aceasta, în polemica aceasta. Dar ne referim la apostolul Pavel, care a fost un titan și a dezvoltat creștinismul în lumea civilizată de atunci, în Imperiul Roman. Deci, Domnul Iisus Hristos și-a organizat biserica.
Și o facem în primul rând prin apostoli.
Da, și apostolii la rândul lor au organizat biserica. Când numărul de credincioși a crescut, când importanța misiunilor a crescut, atunci apare acea mică criză din Ierusalim cu împărțirea darurilor. Și apare slujba de diacon, adică cel care se ocupă administrativ cu problemele bisericii. Nu numai administrativ. Gândiți-vă la ce teologie și la ce discurs a ținut diaconul Ștefan. Ce capacitate putea să fie. Deci el n-avea, știți dumneavoastră, că și atunci când faci un bine, nu trebuie neapărat doar să bagi mâna în buzunar și să închizi gura și să-i dai așa. Dacă inima aceea este sensibilizată și mișcată, spune și de Hristos. Adică intri la inima lui făcându-i un bine, dându-i ceva care e nevoie, dar după aceea propovăduiește-i sau spune și Evanghelia. Și vedeți, diaconii apar ca o slujbă puțin diferită. Apare prezbiteria, prezbiteros, care însemnează bătrânul comunității. Asta nu însemnează că cei care n-ajung la 60-70 de ani nu vor putea fi aleși în bisericile noastre, ci însemnează maturitate. De exemplu, eu am devenit lider de comunitate, prezbiter, la 30 de ani.
Dar nu vârsta este importantă, ci capacitatea
importantă,
de a putea răspunde.
Capacitatea și... v-am spus, dorința aceasta de a sluji, toate lucrurile acestea care conlucrează ca să fii un bun lider, un bun conducător.
Legat de ce ați afirmat dumneavoastră, vedem că în biserica primară lucrurile se grupează într-un mod organizat, da, apar acele slujbe administrative a diaconilor.
Așa, a diaconilor.
Care nu se limitau doar la partea administrativă, ci aveau chiar și un rol de misiune prin activitățile acestea administrative. Vorbim de prezbiteri care veghează asupra bunului mers al bisericii, vorbim de cei care merg mai departe de apostoli, da, și apoi ucenicii Domnului Hristos care duc vestea bună mai departe. Astăzi, dacă ar fi să vorbim modul în care lucrează Dumnezeu prin biserică, mai păstrează aceleași criterii, organizează Dumnezeu biserica în aceeași formulă pe care a organizat-o în trecut, sau cade totul pe liderul religios din acea biserică, exemplu, pe preot, pe pastor, toată forța misionară trebuie să o ducă el, să o facă el, toată activitatea administrativă zace asupra lui, sau există o împărțire corespunzătoare în funcție de daruri?
Vă referiți la omul orchestră. Nu știu,
exact,
dacă, nu știu dacă ați văzut vreun asemenea...
Să știți că în orice domeniu există câte un om orchestră, da? Și de aceea întreb, și în biserică este.
Am văzut și eu de câteva ori mai mult în străinătate când am călătorit. Cânta și la muzicuță și acordeonul, cu piciorul bătea ritmul într-o tobă și e posibil să mai fi făcut și altceva. Da. Nu este principiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte din istoria poporului evreu. Socrul lui Moise, înțeleptul bătrânul Ietro, preotul Madianului, așa, i-a spus, ce faci tu nu este bine, te obosești prea mult. Tu trebuie să conduci așa, tu trebuie să judeci, tu trebuie să faci paia, paia l-altă, nu se poate. Și atunci i-a spus, alege peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10. Ce a însemnat lucrul acesta? Că vom reveni noi la forma de votare în comunitățile noastre. A însemnat votul reprezentativ. De atunci a apărut votul reprezentativ. Era o problemă, se judeca cu liderul de la cei 10. Îl depășea, urma cel care conducea 50. 100, 1000, ce depășea de competența aceea, se mergea într-adevăr la cort, la preoți, la leviți sau însuși la Moise. Deci, vedeți, în sensul acesta, deci, Biserica lui Dumnezeu este un organism viu a cărui cap este Hristos, învățătura lui și practicile lui, dar a căror membre și a căror părți componente sunt enoriașii. Sunt credincioși.
Astăzi?
Sigur că
Aceeași
da.
Formă de delegare? De,
corect, corect. Și la noi, atunci când vom vorbi imediat despre votul reprezentativ, vom vedea că este o formă democratică. De exemplu, prima formă democratică de alegere a apărut în vechea Atenă. Oraș-stat, vorbim de 600 înainte de Hristos, secolul lui Pericle, cine știe puțină istorie și aduce aminte. Și ea se putea face în două moduri. În mod indirect, atunci când numărul cetățenilor care votau era mai mic și puteau să-și spună opțiunea în mod direct sau reprezentativ. Atunci când numărul a crescut foarte mult, atunci nu mai era posibil, așa cum este și la noi astăzi. Ați văzut dumneavoastră un comitet special, intrăm puțin, după aia vom reveni, un comitet special se poate alege prin ridicare de mână în sală sau pe bilețel. Se poate, dar în momentul în care s-a făcut acel comitet special și este reprezentativ, el merge mai departe și propune alți oameni tot reprezentativ. Și de aici începe, să spunem noi, într-un anumit sens, votul democratic.
Bun, pentru că ați deschis totuși subiectul acesta, vreau să ne zăbovim asupra lui. Dumneavoastră spuneți că modalitatea pe care o folosește Dumnezeu astăzi, o modalitate corectă de conducere a bisericii, este cea reprezentativă.
Corect.
Totuși observăm că sunt biserici în lumea aceasta în care...
modul de conducere modul și de votare...
Diferă.
Și de votare, da, și de alegere este diferit. De exemplu, sunt bisericile episcopale, acolo unde există cler și grade clericale. Cum este biserica ortodoxă? Deci, episcop, arhiepiscop, patriarh, hai să nu luăm toate gradele. Apoi este biserica papală, unde de la gradul de preot, apoi episcopi, apoi cardinali și în sfârșit papa, aici conducerea este cam în felul acesta, pentru că de fapt ideea este luată din curia romană, felul cum era condusă armata romană. Și știți că la armată era așa, ordinul, ce se întâmplă cu el? N-ați făcut armată?
Nu se discută.
Se execută? Nu se discută. Deci dacă superiorul tău a spus că este albă și ea poate să fie neagră, tu trebuie să execuți. Asta este ordinea. Apoi există bisericile congregaționiste. Acolo unde fiecare celulă, adică fiecare comunitate își alege propriul conducător și din punct de vedere financiar și din alte puncte de vedere, ele se auto gospodăresc. Totul se întâmplă la nivelul celulei aceleia, bisericii aceea. Și există modul reprezentativ care este însușit și de biserica noastră, la care s-a ajuns prin foarte multă rugăciune, foarte mult studiu și chiar intervenția directă a lui Dumnezeu, pentru ca noi să avem astăzi un anumit sistem de alegere. Nu e perfect. Totul este perfectibil, dar este destul de bun. Este destul de bun. Aș reveni totuși puțin la Antichitatea Târzie și să mergem puțin și la Evul Mediu și după aceea venim la Biserica Adventă.
Mă rog.
Așa. Observați dumneavoastră că apare în Noul Testament și această slujbă de episcop. Apare de câteva ori episcop. Ce rol avea episcopul? La început, rolul prezbiterului și al episcopului nu era foarte diferit. Erau aproape, deci ce făcea unul, aproape făcea și celălalt. Însă, în momentul în care bisericile s-au înmulțit, și mă refer la cele din Asia Mică, în momentul în care numărul membrilor a crescut, atunci fiecare biserică locală avea un prezbiter De exemplu, se spune despre apostolul Pavel și despre Barnaba și despre Sila că au trecut prin unele biserici și au ales prezbiteri. Nu i-au ales ei în mod subiectiv, pentru că ei poate nici nu-i cunoșteau așa de bine, ci împreună cu ceilalți i-au ales pe aceștia. Iar episcopul se pare că la un anumit număr de comunități supraveghea acești prezbiteri. Deci avea un fel de rol administrativ. De exemplu, putem să vorbim despre Timotei, nu tânărul Timotei, ci Timotei maturul, că era ceva episcop, pentru că Pavel îl spune, du-te și numește în bisericile respective și ai grijă și învățăturile despre cum trebuie să arate un prezbiter, cum trebuie să arate un diacon, apar în epistolele către Timotei, dacă vă aduceți aminte. Timotei, Tit, așa. Deci, pe la anul 150-200 deja apare funcția clericală. Vorbim de episcopul de Alexandria, episcopul de Antiohia, protopărinții care sunt citați de bisericile tradiționale apar în acea perioadă. Acum,
legat de aspectul acesta, aș vrea să intervin și să ridic o întrebare, și anume, spuneați dumneavoastră că fiecare mod de conducere este perfectibil, nu este perfect.
Corect.
Totuși, cred că unul ar trebui să domine dintre toate cele enumerate de dumneavoastră. V-aș întreba, în primul rând, care este acela și dacă ar fi să privim asupra plusurilor și minusurilor la fiecare sistem de conducere, ne dăm seama că există și anumite hibe. Și aș da așa doar câteva exemple. E posibil ca cel care are supremație în conducerea unei biserici să cunoască foarte bine și bisericile respective și oamenii. Și atunci ar putea să aibă o viziune cât se poate de corect în a numi anumite persoane și prin autoritate autoritatea pe care o dă Dumnezeu să investească cu înslujire pe o anumită persoană. Pe de altă parte, nu credeți că în votul reprezentativ, de exemplu, sau în conducerea aceasta reprezentativă, mulțimea poate să greșească sau poate să facă anumite alianțe, anumite parteneriate, observăm astăzi și în lumea politică, vom vorbi noi săptămâna viitoare, dar nu credeți că și mulțimea poate fi
să influențeze.
Influențabilă chiar,
da,
și
da,
să influențeze.
Sau manipulată.
Exact, sau manipulată.
Și să manipuleze.
Da. Și da. Ținând cont de toate aceste elemente, plusuri și minusuri, care sistem de conducere rămâne totuși în picioare cel mai viabil?
Da, vă spuneam noi că biserica este organizație, hai să o numim așa, divino-umană, unde omul se întâlnește cu Dumnezeu și gândesc la fel, cred la fel, practică la fel, au același scop în îndeplinire. Noi suntem oameni. Și când spui om, spui supus greșelii. Uneori, cu intenții foarte bune, putem să greșim. Putem să greșim și vom vedea noi, când vorbim de câteva anomalii în votare și în alegere, și cred eu că a venit bine, pentru că este chiar perioada când se petrec lucrurile astea și dumneavoastră sunteți la cald, cred, cu problema aceasta.
Nu așa. Degeaba am și lansat acest ciclu de emisiuni.
Așa, corect, corect, foarte bine. Avem de învățat. Dacă n-am știut până acum cum să ne comportăm, măcar de aici încolo trebuie să luăm aminte și să facem. Așa. De exemplu, în Evul Mediu, poporul nu avea nimic de spus la capitolul ascensiune clericală sau alegeri clericale. Bisericile istorice, mă refer de biserica din Apus și de biserica din Răsărit, ele chiar spun că sunt apostolești. Adică, prin apostol de la Iisus Hristos, au tot dreptul de a-și pune mâna sau a unge pe cei care trebuie să slujească. Spuneți-mi, întreabă pe cineva astăzi, dacă vine un preot nou într-o anumită parohie, îi întreabă pe enoriaș? Și ați văzut dumneavoastră că apar în media anumite situații când enoriașii nu-l vor să-l primească pe cel care e trimis acolo și îl vor pe cel care a stat cu ei o foarte lungă perioadă, cu care s-au obișnuit. De-abia atunci este interacțiunea asta între popor și cler. De-abia atunci apare interacțiunea aceasta. V-aș mai da un...
Și interacțiunea și pretențiile, poate.
Da. V-aș mai da un exemplu din Evul Mediu. Reprezentativ este exemplul acesta. Cearta pentru investitură s-a chemat. Deci vorbim de secolul XI, când la Roma era un papă foarte puternic și foarte energic, Grigore al VII-lea, așa. Iar pe tronul Sfântului Imperiu Romano-German era tânărul Henric al IV-lea. Și ei doi s-au ciocnit. Pe ce se certau? Dacă în teritoriu episcopii vor fi numiți de împărat
sau
de papă. Înainte de a înainta cu câteva informații, aș vrea să vă spun că dacă era vorba de Sfântul Imperiu Romano-German, aici vorbim de doi creștini. Iar când doi creștini se întâlnesc și unul are o părere și altul are o părere, ori să pocăiesc amândoi, ori caută în mod creștinesc să mai cedezi tu, mai cedezi eu, și căutăm ca să le fie bine oamenilor pe care îi conducem. Ei, și papa l-a excomunicat pe împărat, împăratul l-a detronat, l-a dat din funcție zis, așa, prin decret, pe papă, și a fost așa un mare conflict că, la un moment dat, nu vreau să intru în amănunte, dar împăratul a fost umilit, a stat vreo 4 zile în frig undeva la un castel din Canosa, din Italia, din nordul Italiei, unde papa avea acolo o persoană la care se ducea de obicei, și până la urmă, ca să nu-și piardă tronul, împăratul a zis bine.
Deci, da, este emblematic, da, umilința de la Canosa.
Da, deci, asta vroiam să vă spun. Trebuie ca și omul de rând să își spună părerea. Și omul de rând. E adevărat că spuneați dumneavoastră că ei poate nu știu. Învață-i. Ridică-le nivelul.
Nu știu sau se lasă manipulați sau pot fi manipulați.
Ridică-le nivelul. De aceea mai venim cu niște informații. De aceea ni se spune că aceste alegeri, fie că sunt în comunitate, fie că sunt la forurile imediat următoare, să fie anunțate din timp, să nu fie făcute în pripă, oamenii care sunt aleși să cunoască bine comunitatea, și lucrarea aceasta să fie făcută, cum să vă spun, ca să nu creeze tensiuni, animozități între oameni, să nu creeze sau să scoată la iveală niște pasiuni, știți, o luptă surdă. Nu, așa ceva trebuie evitat. Haideți să venim puțin la Biserica Adventă. Deci, vorbim de anii imediat următor, după 1844, când era, de fapt, o mișcare, un melanj din toate bisericile de unde veneau acești așteptătorii ai Domnului, Biserica Metodistă, Biserica Presbiteriană, Biserica Baptistă, deci erau de peste tot credincioși. Ei n-au vrut să se organizeze pentru că... De ce însemnează organizare? De unde veneau ei? Din biserici organizate. Cum se purtase vis-a-vis de ei? Îi exclusese sau îi excomunicase? Și ei aveau o anumită repulsie față de organizare. Dar în momentul în care numărul lor a crescut, și în momentul în care au trebuit să fie reprezentați la autoritățile statale, vorbim de Statele Unite, vorbim de 1855-60, atunci în 1860 și-au luat numele de adventiști, de ziua șaptea, iar în 1861 deja apare prima conferința în nordul Statelor Unite din Michigan, formată din mai multe comunități. În 1863 mai multe conferințe vor forma conferința generală. Și observați dumneavoastră că deja numele care sunt deja arată că lucrul acesta este un lucru democratic. Vorbim de comunitate. Ce înseamnă comunitate? Comuniune. Ce însemnează conferință? Însemnează colaborare. Ce însemnează uniune de conferințe? Tot, vedeți, toate denumirile acestea pe care ei le-au preluat, pentru că veneau din biserici și multe lucruri erau bune. De exemplu, de ce se numea Biserica Metodistă în felul acesta? Pentru că John Wycliffe a scris un manual de doctrină și de practici a cultului și practici religioase, care s-a numit Metodă. Iar toți făceau așa. Ei au preluat din ceea ce era bun în bisericile din care veneau și prin foarte multă rugăciune, prin foarte mult post, prin
călăuzire divină,
chiar călăuzire divină, intervenția lui Dumnezeu expresă a fost în unele situații, au organizat biserica în felul acesta și au organizat alegerile și votarea în felul acesta. A fost unul dintre pionieri, Loughborough, este recunoscut pe lângă James White, Ellen White și capitanul
Bates.
Bates, capitanul Bates, așa, unul dintre oamenii foarte influenți, Andrews, așa, el a fost unul dintre cercetătorii și el a scris un manual pentru biserică și l-a publicat în 1907.
Manual al comunității, modul care să se conducă
un manual bisericii. Care conținea doctrina și conținea și modurile acestea.
Aspectele administrative.
Da, iar în 1931 s-a luat în cadrul Conferinței Generale hotărârea ca să se perfecționeze acest manual și să fie răspândit în toată lumea unde erau biserici advente. Iar în 1932 a apărut manualul comunității, unde un capitol special este despre cum ne alegem slujba și la diferite nivele și așa mai departe.
Diferite niveluri. Acum aș vrea, pentru că mai avem 10 minute în cadrul emisiunii de astăzi, să trecem la acele anomalii în conducere, în votare, în numire, în slujirea care are loc în cadrul bisericii. Nu avem astăzi timp pentru telefoane. Da. Vom lăsa poate pentru săptămâna viitoare. Doar un comentariu vreau să citesc, care mi s-a părut interesant. Când Bunul Dumnezeu ne-a creat, a facilitat și cele mai bune condiții de trai pe acest pământ. Și noi ce am făcut? Ne-am bătut joc de toate aceste facilități, am ales să conducem noi și uite unde am ajuns. Nu era mai bine și mult mai ușor pentru omenire să aleagă tot ceea ce ne-a învățat Bunul Dumnezeu? Eu aleg pe Mântuitorul care să-mi călăuzească viața. Da. Este concluzia ascultătorului nostru. Haideți să vorbim de acele anomalii care au loc în cadrul slujirii și a conducerii. Care ar fi?
De exemplu, două extreme. Hai să luăm extremele și după aceea dintre paranteze, dintre extreme, să vedem ce găsim la mijloc. Una dintre extreme este vizarea locurilor din tâi. Se constată, datorită firii umane, omenescului care există în noi, că se vizează în primul rând posturile importante. După ce se aleg posturile importante, după aceea alegerile noastre, aveți practică și ca și mine, de fapt, după aceea veți constata că toate merg, parcă acelea nici nu sunt importante. Toate merg foarte repede.
În unele biserici, posturile importante sunt plătite sau cel puțin ai un avantaj material.
Nu în biserica noastră.
Da, nu în biserica adventistă.
Da.
Mă refer la biserica adventistă. De ce să vizezi posturile cele mai înalte când acolo vorbim de o răspundere și nici de cum de un beneficiu material?
Da, da.
De ce totuși sunt vizate?
Aici trebuie să cunoaștem puțin psihologia bărbatului. Știți că bărbatul încă de la început a fost pus ca un conducător. Adică există în ADN-ul lui dorința aceasta de afirmare, dorința aceasta de a fi, știți? Dar dorința aceasta trebuie să se... Aici, în biserică, totuși, regulile sunt altfel. Și darurile sunt altele. Se constată lucrul acesta. Trebuie, spuneam la un moment dat, și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, cine vrea să fie prezbiter? Zice, nu dorește un lucru rău. E un lucru bun. Dar prezbiterul, și haideți să numim câteva criterii pentru ca să vedem cum trebuie să fie un lider. Prezbiterul trebuie să fie apreciat în comunitate. Nu poți să mergi pe principiul lui Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Deci dacă nu ai legătura aceea cu membrii, cu enoriașii, tu nu poți să fii un conducător eficient. Iar conducătorul înțelept totdeauna se înconjoară cu colaboratori de valoare. Nu îi elimină pe ceilalți, ci caută ca să îi coordoneze și să-i formeze, pentru că la un moment dat nu suntem prezbiteri sau prim-diacon pe viață. Sunt situații, și deschid o paranteză și revenim după aceea la subiect, când există într-adevăr 2 sau 3 centre de influență într-o comunitate. Atunci cel care conduce trebuie să fie așa de înțelept încât să aleagă să conducă, eu vă spun ca și mediator de conflicte, să conducă în așa, fără să-și impună. Mediatorul niciodată nu își impune soluția, ci îi aduce pe cei care sunt la masa de tratative ca ei însuși să vină cu soluțiile. Să conducă în așa fel încât să aibă și din centrul acela de influență și din centrul acela, acolo unde sunt 2 centre de influență și se exclud unele pe altele, ori îi punem să se pocăiască pe oamenii aceia, ori, dacă nu există altă soluție, eu știu, prin rotație. Odată unii, pentru că puterea corupe. Și dacă mergem pe ideea aceasta omenească, atunci comunitatea aceea va avea de suferit.
Deci dumneavoastră spuneți că există o extremă în care cad mulți, și anume de a viza posturile cele mai înalte.
Cele mai înalte.
Acolo există anumite răspunderi pe care să le porți și anumite calități morale-spirituale pe care trebuie să le ai.
Deci bine văzut în comunitate, bine văzut în afară, dacă se poate. Apoi foarte bine să stai cu doctorul. Doctrina, să fii în stare să înveți pe alții, apoi trebuie să-ți conduci bine familia. Cum ai să conduci tu o comunitate de 100 de membri sau de 200 de membri sau de câteva sute de membri când familia ta nu știi să ți-o conduci? Cum ai să fii tu primar când gospodăria ta și ceea ce se vede la tine acasă este jalnic? Nu se poate. Deci, vedeți, sunt anumite criterii. Așa. Extrema cealaltă, fuga de responsabilitate. Sunt oameni, fiecare nu-și cunosc calitățile, nu-și cunosc darurile, nu au credință în Dumnezeu că Dumnezeu le va da putere să facă față provocării la care sunt chemați.
Poate nu au o imagine bună despre propria persoană.
Așa, și atunci fug. Și posturile care ar trebui să fie omul potrivit la locul potrivit sunt ocupate de oameni nepotriviți la locul potrivit. Și atunci apar omul acela care a picat pe slujba aceea, ar fi foarte bine în altă parte, ar face față cu brio. El, de exemplu, e un bun administrator, dar el nu este un bun doctrinar, el nu știe să comunice cu oamenii, el nu știe cum să închidă un conflict sau cum să gestioneze un conflict, și atunci el nu este bun de acea responsabilitate, dar este foarte bun de diacon. merge în vizite la spitale, ajută pe săraci și așa mai departe. Locul lui ar fi mai bun acolo. Și atunci când e fuga aceasta de responsabilitate, atunci apar anomalii. Și v-aș mai da, dacă vreți dumneavoastră să veniți cu cazuistică...
Ce mai este în paranteze? Da. Aici vreau să mai atingem două lucruri, și anume, există unele persoane influente în cadrul bisericii și aș vrea să vă întreb în scurt, da, banii vorbesc și în biserică?
Mi-a spus o întrebare grea. E adevărat, uite, vă dau mentalitatea evreilor. Cunosc o situație când părinții s-au întrunit, amândoi copiii se iubeau, erau și fata și băiatul erau medici și au spus câți bani aduci tu pentru noua familie și părinții băiatului a spus o jumătate de milion de dolari. Ce sărântoc, noi dăm 3 milioane fetei. Ce se întâmplă? Care e mentalitatea evreilor? Evreii spun așa, dacă Dumnezeu ți-a dat două mâini bune, două picioare sănătoase, cap înseamnă că știi să faci și bani. Adică, dacă cel ales este și un bun antreprenor și are posibilitatea să bage mâna în buzunar și să ajute atunci când biserica nu are fonduri, e foarte bine, dar nu-l alegem pentru că are bani în buzunar.
Aici
este greșeală. Aici, aceeași greșeală o fac și guvernanții de astăzi care își cumpără posturi de parlamentari sau influente datorită banilor. Nu facem aceeași greșeală. Și vroiam să vă întreb eu pe dumneavoastră acum, dacă cei care sunt în grațiile, hai să numim așa, celui care conduce, știți că președintele trebuie să fie pastorul, nu se poate comitetul de numiri, uite că n-am spus cum e organizată biserica, dar poate revenim data viitoare. Așa, cei care sunt în grațiile pastorului ajung
sau nu în funcție.
Ajung, adică pastorul.
Acum v-aș întreba,
este mit sau realitate?
Da. Ține totul de pastor atunci când vorbim de aspectul acesta. E clar, lucrezi cu oamenii și uneori trebuie să numești pe cineva dacă refuză unul.
Nu, eu plec de la premiza aceasta. Un pastor bun are și o orientare bună. Pastorul bun care face pastorație, își vizitează oițele, cunoaște ceea ce se întâmplă în comunitate, atunci când apar tensiuni, știe unde să intervină, își cunoaște oamenii, acela are și o orientare bună. Dar niciodată, e părerea mea, și am văzut multe asemenea situații și vă spun, niciodată pastorul n-ar trebui să creeze presiuni în alegerea slujbașilor. Și de ce? El stă 4 ani, 6 ani, 8 ani într-un district și pleacă. Oamenii aceia trăiesc o viață întreagă. Nu stricăm relațiile dintre membrii pentru că pastorului convine așa sau nu-i convine așa. Adică, eu văd aici o colaborare. Totdeauna pastorului este un mediator, este un moderator, îi cheamă pe oameni pe platforma aceasta. Voi din stânga, voi din dreapta sau în ce extremă sunteți, veniți aici, așa spune manualul, așa trebuie să facem, așa e doctrina noastră, așa e biserica noastră.
Da, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Mai era încă o întrebare, dar se pretează pentru săptămâna viitoare.
Aruncați-o
și anume răul de înălțime, da, da, politică. În momentul în care ajungi sus, nu mai cunoști pe nimeni. Da. Da. Și unii chiar își pierd mințile când ajung acolo. Nu doar că nu mai cunosc pe nimeni, ci fac chiar tot felul,
da,
de gafe.
Vom vorbi. Vom vorbi în biserică. Da.
Mulțumesc, domnule Octavian, pentru că ați fost astăzi împreună cu noi. Vă aștept săptămâna viitoare și în ceea ce privește votul nostru în lumea politică, exprimarea opțiunii pe care și libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să o comentăm săptămâna viitoare.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat astăzi câteva repere cu privire la modul în care conduce Dumnezeu biserica, cum și-a format biserica de-a lungul timpului. Avem toată certitudinea că Dumnezeu ține, iubește această biserică, ține la această biserică și vrem ca să fim și noi oameni supuși Lui și să acceptăm orice provocare în ceea ce privește slujirea și misiunea. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!